Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni. Ljubljano je ta teden obiskal francoski igralec in režiser Mathieu Amalric. Poznamo ga iz filmov Stevena Spielberga, Romana Polanskega in drugih ikoničnih filmskih režiserjev. V franšizi James Bond pa je igral tudi zlikovca, ki se slovitemu britanskemu vohunu postavi po robu. V zadnjih letih je Mathieu Amalric režiral različne filme o glasbenikih. Njegova filma o skladatelju Johnu Zornu so v Ljubljani prikazali v okviru festivala Naj se rola in 60. jazz festivala. Tadej Krečič je ob tej priložnosti povedal, da si je tudi sam vselej želel postati glasbenik.
You know, this is a jazz festival. The stars are the musicians. What is impressive is the musicians, is the work of the musicians.
To je festival jazza. Zvezde na njem so glasbeniki. Kar nas prevzame, so glasbeniki, njihovo delo. Igralci niso nič v primerjavi z glasbeniki. Mogoče je neka povezava med režiranjem in dirigiranjem, se moraš kot režiser pri obojem ustvariti nekakšno sozvočje v skupini. V orkestru je kakih 80 ljudi, pri filmu pa kakih 20-25. Treba je ustvariti nekakšno raziskovanje zvoka in to je podobno pri režiranju filma. Pri festivalu glasbe, ki je veliko bolj vznemirljiva kot film, je prav to tako lepo. Film je glasba, veste? Oziroma, bi moral biti glasba. To je vse. Ljudje, ki delajo filme, so tisti, ki niso znali delati česa drugega. Niso uspeli s pisanjem, niso uspeli s slikanjem in niso uspeli z glasbo. In zato delajo filme, ker je pri filmu vsakega malo. Film je industrija, ni umetnost. To je pri Johnu Zornu tako močno. Verjame v umetnost. Ampak to dela zelo veliko skrbjo za vse. Za sredstva, za to, kako njegovi glasbeniki v skupini zaslužijo za preživetje, kje bodo spali, kako bodo leteli, kje bodo vadili in potem morajo narediti najboljše, kar zmorejo. Če ne delajo resno, ne morejo biti z njim. Biti moraš najboljši. To je čudovito, nobene lenobe. Nasprotno pa lahko filmi zelo hitro vodijo v lenobo. Pri filmu moraš veliko, veliko delati, enako kot v glasbi.
So that it's as good as a piece of music.
Tako Mathieu Amalric. Včeraj pa se je končal že 10. festival migrantskega filma. Ta je poleg filmskega programa, ki naj bi pri občinstvu spodbudil poglobljen premislek o begunski problematiki in razlogih zanjo, pripravil bogat spremljevalni program z delavnicami in pogovori s filmskimi avtori in avtoricami. Zaključni film festivala, Najlepša dežela na svetu srbskega režiserja Želimirja Žilnika, zgodba o sirskih in afganistanskih priseljencih v Avstriji, je bil sprva zastavljen kot dokumentarec, nato pa so nastopajoči namesto tega odigrali zgodbe drug drugega. Film bo v ljubljanskem mestnem kinu na sporedu tudi v prihodnjih dneh. Ogledal si ga je Gora Strušnovec.
Dvaindvajsetletni mladenič Bager je prišel iz Afganistana na Dunaj že kot najstnik. Spodobno se je naučil nemško in se s sostanovalci kljub občasnim zapletom z birokracijo trudi uspešno vključiti v družbo. Nekega dne na Dunaj nepričakovano pride njegov dedek Hajdar, ki je doma prodal vse svoje premoženje in kot nezakoniti priseljenec prispel v Evropo. Hajdar radovedno opazuje in spoznava vnukovo novo domovino, K njemu pa je v resnici prispel s sporočilom, da je edini preživeli moški potomec družine in željo, da bi se čim prej poročil po tradicionalnih običajih. Ne ve pa, da Bager že ima avstrijsko dekle. Za novi celovečirec Želimirja Žilnika, najlepša dežela na svetu, lahko rečemo, da povsem spada v njegov siceršnji opus pogleda na nevralgične točke sodobne družbe z obrobja. Po eni strani je logično nadaljevanje njegovega prejšnjega filma Destinacije Srbistan, ki je pripovedoval o nezakonitih priseljencih, kako se na svoji poti na zahod zataknejo v Srbiji. Najlepša dežela na svetu se posveča skupini, ki je svoj geografski cilj že dosegla, v kulturnem ali civilizacijskem smislu, pa njene člane še čaka dolga pot, na katero se podajajo na različne načine. Najlepša dežela na svetu je film, kakršnega bi v bolj polikani obliki celovečerne komedije na temo medkulturnih nesporazumov zlahka posnel režiser, kot je Fatih Akin. Žilnik pa ostaja zvest svojemu pristopu nizkoproračunskega, tudi improviziranega prehajanja med dokumentarnim in igranim. Za pripovedni okvir uporabi preizkušen komedijski vzorec šarade oziroma predstave, ki jo delno asimilirani potomci na zahodu odigrajo za tradicionalističnega dedka. Žilnik pri tem tudi za ceno okorne igre uporablja pretežno naturščike, kar naj bi pripomoglo k vtisu pristnosti in se v okviru že omenjenega fabulativnega loka posveča predvsem prizorom iz vsakdanjega življenja različnih skupin migrantov. Film Najlepša dežela na svetu, morebitni naslovni ironiji na vkljub iz svojih likov, ne dela žrtev. Če pogledamo širše, dedkova priseljenska zgodba učinkuje celo kot bizarna smešnica. Odloči se, da bo šel obiskat vnuka na Dunaj in v ta namen nelegalno prestopi kup državnih mej, nato preživi dvotedenske počitnice v Avstriji in potem mirno pusti, da ga oblasti vrnejo v Afganistan.
It's quite the fairy tale you got going on here. From top flight model in Moscow to rubbing shoulders with the elite.
Od Želimirja Žilnika pa k francoskemu režiserju in filmskemu producentu Luku Bessonu, ki se je filmskemu občinstvu po vsem svetu priljubil s filmi kot so Nikita, Leon in Peti element. Od tedaj je minilo že dosti časa in zdi se, da je zlata doba njegovega filmskega ustvarjanja minila. Njegov studio naj bi se spopadal s pomankanjem denarja, lani pa ga je 9 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja. Kljub temu se režiser te dni v kinematografe vrača z akcijskim trilerjem Ana. V njem so poleg Saše Luz v naslovni vlogi nastopili še Luke Evans, Cillian Murphy in Helen Mirren. Kako je Bessonu uspela najnovejša stilizirana filmska pripoved o poklicni morilki, tokrat agentki KGB, ocenjuje Matic Majcen.
Francoski režiser Luc Besson je najuspešnejša leta svoje kariere doživljal v 80. in 90. letih, ko je posnel uspešnice, kot so Velika modrina, Leon in Peti element. Po prelomu stoletja pa se bolj ali manj oklepa stare slave. Njegovim filmom danes običajno ne uspe, ne v finančnem, ne v kritiškem smislu, pa čeprav zaradi visokih proračunov še vedno privlačijo veliko medijske pozornosti. Tako je bilo denimo pri njegovem zadnjem znanstveno-fantastičnem spektaklu Valerian in mesto tisočerih planetov. Razlogov, zakaj Besson kljub pogostim zdrsom še vedno lahko snema z zavidanja vrednimi proračuni, je več. Poleg slovesa vplivnega režiserja, ki še vedno privablja zvezdniška igralska imena, je pomembna tudi njegova fasciniranost nad močnimi ženskimi liki, ki je izjemno primerna za čas, ko filmska industrija na velikem platnu na vso moč poskuša vzpostaviti spolno enakost. Ana je najnovejša v seriji Bessonovih akcijskih anti-junakin, kakršne nam režiser predstavlja že vse od Nikite iz leta 1991. Tokratna protagonistka, ki jo upodablja 27-letna ruska debitantka Saša Luz, je nekoliko manj fantazijska naslednica Lucy Scarlett Johansson iz leta 2014. Režiser nas postavi v zelo znan in tudi močno izrabljen kontekst ameriško-ruskih političnih odnosov, ki v zadnjem času doživljajo nov razcvet v žanrskem filmu. Ana je podobno kot lik Jennifer Lawrence v Rdečem vrabcu, rigorozno vzgojena ruska vohunka, pri kateri je meja med poklicem in zasebnim življenjem do popolnosti zabrisana. V nobenem trenutku ni videti, da bi Bessona zanimala točnost dejstev, namesto tega vse skozi stavi na plehko zabavo. Njegovi liki so polni stereotipov o Rusih kot izmaličenih, mrkih, tehnološko zaostalih potomcih železnega komunizma, za nameček pa jih igrajo britanski igralci. V skladu s tem močno nihajo tudi režijski prijemi, od izvirnih akcijskih in komičnih prizorov, pa vse do nerodnih pripovednih bližnic, ki spominjajo na nizkoproračunski B-film. Ana je zaradi visokega proračuna sicer še vedno videti kot dovršen studijski film, a ga pretencioznost vedno znova zvabi na kriva pota, s čimer nazadnje ustvari vtis akcionerja, polnega seksa, nasilja, dvomljivo zasnovanih likov in neprepričljivih obratov. Ana je film, ki je po svojem razpoloženju nekakšen ostanek prejšnje dobe. Bessonovo pripovedovanje, ki mu ni mar za realizem in ki zgodbo ambiciozno razvija skozi različna časovna obdobja, bolj spominja na 90-ta leta kot pa na čas segmentiranih franšiz in preddelov. Pri tem filmu so plehkost, absurdnost in napake inherenten del žanrske izkušnje, ki nam jo ponuja režiser. Z tega vidika je z Ano približno tako kot Šundovskim romanom, sicer mu lahko priznamo, da povsem dobro opravlja svojo nalogo lahkotne poletne zabave, na knjižni polici pa ga raje položimo na kakšno manj vidno mesto, daleč stran od vseh klasikov ali drugih spoštovanih del sodobne umetnosti.
Na prvi dan koledarskega poletja nas je zanimalo, kakšno bo filmsko in festivalsko dogajanje pri nas in v bližnji okolici. V Slovenski kinoteki so predstavili program poletnega kina na Krasu, ki bo julija in avgusta v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači in v Kosovilovem domu v Sežani. Predstavila nam ga je Varja Močnik, urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki. Varja Močnik, pozdravljeni v našem studiju.
Živa.
Pred nami je torej filmsko in festivalsko poletje. Za začetek se ustaviva pri poletnem kinu na Krasu.
Ja, poletni kino na Krasu sta pravzaprav dva letna kina. En je Kosovelov dom Sežana v amfiteatru, pripravlja program sodobnih filmov. Drugi je pa kinotečni letni kino v Muzeju slovenskih filmskih igralcev, to je pa v Divači. In tam stoji Muzej slovenskih filmskih igralcev, kako rečeno, in s karto za film si lahko vsak gledalec ogleda tudi muzej. Tam je ena stalna zbirka posvečena Itirini in pa potem še taka razstava posvečena slovenskim filmskim igralcem. Hkrati bo ob filmskem sporedu se v Divači zgodila taka ustvarjalna filmska delavnica za otroke, julija 1, avgusta 2, tam bojo otroci spoznavali tako začetke filma, pa filmsko zgodovino, hkrati pa ustvarjali na različne načine.
No, izbor filmov je zelo zanimiv, prikazali boste filmske klasike skoraj vsega sveta, katere bi še posebej izpostavili?
Ja, jaz bi kar začela z začetkom, namreč v kinoteki vsako leto pripravimo poklon enemu od slovenskih filmskih igralcev in letos se poklanjamo Mirandi Caharija, prečudoviti slovenski igralki, in 5. julija se bo program začel z filmom Eva, hkrati pa se bo takrat zgodil tudi en dogodek, kajti predstavimo tudi publikacijo o igralki in tako. Seveda bo tam tudi ona, tako da se boste lahko z njo tudi spoznali, če boste prišli. Potem letos praznujemo po vsej Sloveniji 100 let Franceta Štiglica in tudi temu smo posvetili en del programa, in sicer s filmom Dolina miru se mu bomo poklonili. To je ena res velika slovenska klasika, pacifističen film, poetičen film, prelep film v vseh pogledih. Potem smo pa naredili program filmov, ki smo ga poimenovali V ritmu ljubezni. Gre za tako za ljubezen med spoloma, ali naj bo to družinska ljubezen, prijateljska ljubezen, in odvrtel se bojo taki čudovite klasike od Almodovarja do Kazablanke. Naj še povem, da so v Divači filmi na sporedu vsak petek, cel julij in cel avgust, razen zadnjega avgusta potem ni programa. To je taka res lepa kraška lokacija v Borjaču, te škrateljnove domačije in je čudovito že tam biti, kaj šele filme gledati.
Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais.
Z nami v studiju je še naprej Varja Močnik, urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki. Julija in avgusta torej vabljeni na Kras, no, če pa se ozremo še nekoliko čez mejo, bo dogajanje že od jutri pestro v Bolonski kinoteki, kjer spet prirejajo festival restauriranega filma Il cinema ritrovato ali po naše ponovno odkriti film. Ta se že 33. leto zapored posveča odkrivanju redkih in skoraj neznanih filmov, še poseben poudarek pa namenjajo filmskim začetkom in nememu filmu. Festival obiskujete že nekaj let, zakaj se v Bolonjo vedno znova vračate?
Prav zato, ker je to men najboljši festival na svetu. Zakaj? Zato, ker se vrtijo, kakor si povedala, tako neke kuriozitete kot neki filmi, ki jih ne moramo videti drugod, hkrati pa tudi velike klasike, kanon zgodovine filma. In kadarkoli greš gledati, kjerkoli film, naletiš na nekaj zanimivega. In je res noro, gledamo tudi filme, ki se jih spomnimo recimo iz otroštva, iz televizije in potem kar naenkrat to zablešči na velikem platnu. Skratka, to je eno čudovito doživetje. Tam se predstavljajo res vse kinoteke in arhivi iz celega sveta, tako da res lahko vidimo zelo, zelo raznolik program. Hkrati imajo tudi predavanja, dokumentarne filme, potem glasbeno spremljavo, skratka pestro, pestro.
No, festivalski program je kot vedno v Bolonji zelo obsežen. Med drugim bodo lasten programski sklop posvetili filmom Žana Gabena, barvni tehnologiji Technicolor, južnokorejskemu, zahodno-nemškemu filmu in celo filmu podsaharske Afrike. Tudi letos se vračajo k filmom Busterja Keatona. Kateri del programa je vas najbolj pritegnil?
Ja, sej si naštela že kar nekaj tega, Jean Gabin, potem Buster Keaton. Mene recimo zelo zanima program, ki bo posvečen Muzidori, te kultni in klasični igravki zgodovine filma. Potem bo en program posvečen egipčanskemu režiserju Yusefu Shahine, Yusef Shahinje. To je en velik egipčan, ki je delal blazno raznolike filme od glasbenih, potem dram, pa tudi dokumentarne. Bil je tudi tak velik človek, posvečen filmu, delal na filmu na vse, v vseh različnih sektorjih in potem seveda režiral. Potem so pa še te neodkrite zadeve, ki prvič slišimo, ko odpremo bolonski program. En režiser iz Napolija je naslov te sekcije Napolitanec večine čita, Eduardo De Filippo, to zna biti blazno zanimiv. Potem je pa en program, ki tudi me blazno zanima, posvečen filmu Noir in sicer režiser Felix Ellison Feist. Naslov tega programa je Brutal, Nasty and Short. Zdaj zaenkrat vem, da short pomeni, da so njegovi filmi relativno kratki, dolgi okoli ene ure in tako, kaj pa pomeni brutal in nasty, bomo videli pa v Bolonji, ko mi čakam. Pa še eno stvar sem tako zasledila, pokazali bojo film Toni Jeana Renoirja, to me restauriran in digitaliziran bo, pa me zanima predvsem tudi zato, ker bomo v kinoteki imeli v oktobru, pa tudi septembru retrospektivo Jeana Renoirja, tako veliko, in me zanima, kakšno predavanje bo spremljal projekcijo in tako.
Da bi lahko prav razumeli restaurirane filme, ki jih prikažejo v Bolonji, ti potrebujejo projekcijske pogoje, za katere so bili narejeni, torej filmski trak, veliko platno in temno kinodvorano. Kaj festival, kot je Il cinema ritrovato, pomeni v času po digitalni revoluciji, ko so filmi večinoma digitalizirani?
Ja, treba je reči, da je v resnici tudi Čina Maritrovato stopil v korak z digitalizacijo in s to digitalizacijo je prišla kar ena velika komercializacija zgodovine filma in filmskih klasik. Namreč, ko neka inštitucija film digitalizira in restaurira, mora najprej pridobiti pravice in s tem, da to naredi, potroši eno količino denarja seveda in potem hoče ta denar nazaj. In zgodovina filma je postala kot en tak tržni produkt, kot vse ostalo v današnjem svetu in to Čino ima Ritrovato na neki način en segment tega festivala postaja ena lokacija, kjer se pokaže, kaj vse je novega na tem digitalnem trgu. Vendar pa seveda to poteka v kontekstih cinefilije, zgodovine filma, tako da ne postane ogabno in ne postane tako zelo tržno, kot vsaj ne na prvi pogled. Hkrati pa Bologna ohranja seveda velik segment prikazovanja filma na filmskem traku, tudi filmi se še vedno restaurirajo, če se resno, se tudi na filmski trak in to, da prikazujejo, ne samo, da jih kažejo, ampak da ustvarjajo kontekste, kjer se potem pogovarjajo o filmih, kjer lahko ti res poznaš en segment nekega poglavja zgodovine filma, je zelo pomembno. Moramo še reči, da seveda tukaj v Bologni filme kažejo Italijani, nočem zdaj povzdigvati stereotipov, ampak te projekcije so kdaj tako prohecne, italijanske, ampak jaz mislim, da kino predstava vsebuje že v imenu ta besedo predstava, to pomeni, da tudi kopije se kdaj, mislim, role se kdaj ne zamenjajo tako gladko, kot bi morale, kdaj se prižge kakšna luč in tako in to je vse del te vznemirljive kino predstave.
Bolonska kinoteka, torej tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami, vsako leto restaurira kar lepo število filmov. Zakaj je to pomembno in kako je s tem pri nas, kjer sredstev za film kronično primankuje?
Ja, v Bologni se res resno ukvarja z restauracijo in digitalizacijo, kar pomeni, da imajo blazno infrastrukturo, da delajo filme, restaurirajo filme iz vsega sveta in hkrati tudi niso pri tem, ko filme imajo, pri tem niso stiskaški, seveda pravice so morda pri komu drugmu, ampak Bologna, če ima svoje filme, jih kinotekam, da brezplačno veselijo se, da jih lahko kažejo drugod. V tem kontekstu je Slovenija seveda spet leta nazaj, korake nazaj. Mislim, da se je filmska stroka zelo potrudila v zadnjem času in glasno opozorila na to, da je treba restaurirati in digitalizirati tudi zgodovino slovenskega filma. Koraki k temu so pa zelo majčkeni in taki slabotni. Kot da se nekako politika Slovenije, kulturna politika Slovenije ne zaveda, kako pomemben je film v zgodovini enega, rečemo temu, naroda, tako kar na malo čuden način, ampak ene, zlasti ene kulture in kako je film ta zelo neposreden medij, ki lahko nas, ki nam osvetli neko zgodovino, ki pa osvetljuje tudi sedanjost. Jaz mislim, da bi se slovenska politika dosti bolj resno morala začeti ukvarjati z ohranjanjem slovenske filmske dediščine.
Varja Mučnik, najlepša hvala.
Hvala tep.
Poleg festivala restauriranega filma v Bologni bo poletno filmsko dogajanje bogato tudi drugod. O tem, katere festivale je vredno obiskati, smo se pogovarjali z Michaelom Pattisonom, britanskim filmskim kritikom, ki že nekaj let redno obiskuje filmske festivale, med njimi tudi slovenske. Obiskal je že Kino Otok, festival kratkega filma v Ljubljani Fek in Lif.
Well, my first encounter with Slovenia as a country was to visit Kino Otok in 2014 and then I returned to Ljubljana.
V Slovenijo sem prišel prvič, ko sem leta 2014 obiskal Kino Otok. Istega leta sem kot član žirije sodeloval v žiriji na Lifu, tako da sem obiskal še Ljubljano. Od tedaj se v Izolo vsako leto vračam kot programski svetovalec in prijatelj festivala.
Bil sem tudi v žiriji na festivalu FEK, torej sem bil skupaj na treh filmskih festivalih v Sloveniji. Glede na to, kolikokrat sem že bil tam, je najbrž moj najljubši kino Otok. Med drugim tudi zato, ker je dobro kuriran. Nimajo veliko manevrskega prostora, traja le 5 dni, ki jih morajo kar najbolj izkoristiti. Ne morejo torej prikazati kar vsakega filma. Občutek imam, da jih zelo skrbno izberejo in da se programska ekipa res dobro odreže. Če pa govorimo o mlajših festivalih, avgusta poteka FEK, ki je tudi zelo dobro kuriran in ponuja odličen pregled kratkih filmov iz regije.
Also well curated event and showcase of some of the great shorts coming out of this region.
In kateri zanimivi festivali nas še čakajo v prihodnjih mesecih?
Yeah, I mean, if you're able to make it to Marseille in the south of France, I really recommend FID Marseille. I remember when I was on Twitter.
Če vam uspe na jug Francije, res priporočam FID Marseille. Pred nekaj leti sem na Twitterju med londonskimi kolegi povzročil pravi škandal, ko sem zapisal, da Cannes ni najboljši filmski festival niti na svetu, niti v južni Franciji, ker je to FID Marseille. V osnovi je to festival dokumentarnega filma, a se prav tako posveča eksperimentalnemu filmu in drugim vrstam gibljivih podob. Filmov ne diskriminirajo po dolžini, drug ob drugem kažejo tako 40-minutne kot 3-urne filme. Ta festival poteka julija. V avgustu priporočam DokuFest na Kosovu. Tudi tam sem bil velikokrat. Ni najlažje priti tja, povezave so slabe, a je vseeno vredno. Mestece je prelepo, ljudje razumejo, kako pomemben je film. Prav dober pregled dokumentarnih filmov imajo. Konec poletja je v severni Angliji v Berwicku festival eksperimentalnega filma in gibljivih slik in to v zelo lepem okolju. Mislim pa, da je vašim poslušalcem bliže 25 FPS v Zagrebu, prav tako festival eksperimentalnega filma. Vstop na vse projekcije je brezplačen, tako da morate samo priti do Zagreba. Priporočam, da gledate vse projekcije drugo za drugo. Večinoma so to kratki filmi, imajo pa tudi tako imenovani razširjeni kino v študentskem centru, ki je zelo velik in čudovit prostor. Pa tudi Zagreb je krasno mesto.
Big cinema space and Zagreb is a great city also.
Drage poslušalke in poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Matjaž Romih, Marko Šetinc, Robert Markoč in Tina Poglajen. Veliko poletnih užitkov ob filmih in na filmskih festivalih ter lep pozdrav do prihodnega tedna.
Thank you.